În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarce-te la casa ta și spune cât de mult bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iubiți credincioși și credincioase, textul de la Evanghelia din această duminică, 23-a după Rusalii, este textul asupra căruia am mai revenit, mai făcut exegeză, mai tras învățături referitoare la un om demonizat din ținutul Ghergesenilor în care merge Mântuitorul Iisus Hristos și pe care îl vindecă, îl eliberează. Este un text foarte greu de interpretat acesta, din cauza că avem sentimentul atunci când citim un astfel de text că noi nu facem parte din lumea aceea. Nu vrem să fim nici victima demonilor. Ne ferim, fugim, ne rugăm să nu fim posedați în variate forme, dar parcă nu putem fi nici în situația lui Iisus, care vine special în ținutul acesta și poruncește demonului să le libereze pe acest om. N-am vrea să fim nici în situația ghergesenilor, care, înfricoșați fiind de prezența lui Dumnezeu în viața lor, îi spun: pleacă de aici. Poate n-am vrea să fim nici în situația celor care aveau o afacere și care s-a năruit, pentru că Dumnezeu a venit și a considerat că altceva este mai important. Nu o turmă de 100 sau 500 sau 1000 de porci, cât or fi fost, ci sufletul unui om. Viața unui om care nu mai era viață, care era chin programat de puterile răului. De aceea parcă este un dialog și, aș spune, chiar un duel al forțelor copleșitoare. Demonul care încalcă orice libertate a omului, îl posedă și îl scoate din comunitate, și Dumnezeu care vine să-l elibereze și să-l reintegreze în spațiul de unde plecase. Dincolo de aspectul acesta al forțelor pe care noi nu le putem controla, interesant mi se pare de vorbit sau de abordat puțin problema din perspectiva celor care sunt sau nu mai sunt în preajma unui om suferind. Pentru că adeseori boala face pe unii oameni să se îndepărteze. Orice bolnav se îndepărtează de ceilalți pentru că începe să se considere inutil. Sau poate dintr-un gând bun spune: nu vreau să fiu povară nimănui, și atunci încet, încet se înstrăinează. Orice din jur care văd că el devine o povară se îndepărtează ei înșiși de el. Vedem din acest text că acest om chinuit deja era înlăturat de către ceilalți, pentru că avea ceva ce ei nu puteau să suporte. Dar mai avea și această dorință sau acest instinct sădit de către forțele răului de a nu rămâne în comunitate, de a fugi, de a pleca în deșert. Pentru că, vedeți, se spune acolo că erau ei, oamenii se temeau de el, dar adeseori îl păzeau și îl legau cu lanțuri și cu obezi. Dar el, rupând toate acestea, fugea în pustie. Pustia este, pe de o parte, locul în care își găsește sărașul răul, moartea. Pustiul este foarte, foarte adeseori asimilat cu necunoscutul, care aproape invariabil poate să te conducă la pierdere. Ori te pierzi, ori te sfârșești. Adevăratele pustiuri sunt cele în care, sunt pustiurile din nordul Africii, de exemplu, în care dacă ai plecat fără să ai toate precauțiile și asistența necesară, niciodată nu știi dacă te mai întorci. În aceste pustiuri, unde se sălășluiește răul, din experiența creștină se vede că anumiți părinți și anumiți oameni îmbunătățiți, văzând că Hristos însuși nu a evitat pustiul, Adică El n-a lăsat un loc care să fie stăpânit în mod deosebit de forțele răului, în care să aibă cineva sentimentul că Dumnezeu nu există. El însuși a început activitatea retrăgându-se în pustiul carantaniei și postind. Iar după modelul său, primii asceți creștini dăruiți total toată viața către Hristos au făcut același lucru. Au plecat în pustie. Antonie cel Mare, părintele monahismului în secolul al III-lea, s-a retras într-o peșteră din pustiu, unde a petrecut 10 ani într-un mormânt. Dar nu era demonizat. Era un om care îl căuta pe Dumnezeu. Iar după aceea a mai petrecut încă 30 de ani într-un alt loc. Și după ce a petrecut atât de mult timp în solitudine, atunci au început să vină la el ucenicii. Și a trăit, se spune în viața lui, scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare, 105 ani. Deși a avut o viață de privațiuni și de renunțări. Așadar, ce putem înțelege din aceasta? Că cei care îl caută pe Dumnezeu, îl caută și acolo unde se așteaptă cel mai puțin să-L găsească. Și că Dumnezeu inspiră pe oameni să se retragă în pustie, fie că este pustie deșertică, fie că este pustie împădurită. Pentru că noi în România nu avem pustiu. Și atunci sihaștii s-au retras în păduri. Ei au făcut din munte pustia în care se retrag. Și chiar astăzi, dacă o să vorbiți cu cei care locuiesc în mănăstiri, cu părinți sau maici, adeseori spun că X sau Y s-a retras în pustie. De fapt, unul sau altul, cu binecuvântare, se retrage mai în sus, mai în munte, unde accesul turismului și al credincioșilor este mai dificil și acolo încearcă să trăiască viața de solitudine. Deci avem această dublă ipostază, viața de solitudine ca fiind impusă și care aduce suferință, și viața de solitudine care este asumată. Cea care este asumată aduce o căutare și o întâlnire cu Dumnezeu mult mai intensă, pentru că oamenii care se retrag de bunăvoie căutând pe Dumnezeu, ei se rup de grijile acestea lumești și se concentrează pe un singur gând, care este gândul la Dumnezeu. Și acolo unde, cum spuneam, Dumnezeu este mai puțin, unii cred că e mai dificil să-L găsești pe Dumnezeu, tocmai acolo caută ei pe Dumnezeu. Și îl găsesc. Despre Sfântul Antonie, care, din nou, spuneam că a locuit în pustiu, se spune că avea uneori chiar lupte fizice cu demonii. Se vorbește în viața lui despre vânătăi pe care le-a primit în luptele acestea, pe când sunt întâlnirile de noapte, de întuneric cu forțele răului. Așa încât vedem că în lumea aceasta avem în creație în general avem această permanentă prezență rea, care încearcă fie să scoată din viața și din sufletul omului ideea că Dumnezeu ajută, fie are satisfacția de a chinui un om lipsindu-l de libertate. Sau mai mulți oameni lipsindu-i de libertate. Singurătatea însă are și o dimensiune grea, dificilă, patologică. În ultima vreme, de exemplu, este un articol în Lumina, ziarul Lumina din 27 mai, unde părintele diacon Sorin Mihalache vorbește despre statistici ale singurătății în ziua de astăzi. Și arată cât de mult au crescut procentajele oamenilor care suferă de singurătate. În anul academic trecut, un domn profesor din Norvegia a venit și a ținut o conferință la noi la facultate și a afirmat că singurătatea a ajuns să fie mai gravă decât abuzul de alcool în ceea ce privește sănătatea oamenilor. Într-un studiu recent dat la CNN, făcut de Universitatea din Los Angeles, din nou se arată că singurătatea duce la o predispoziție sau predispunere a organismului spre anumite boli de inimă și probleme sangvine. Așa încât trebuie să vedem în ce măsură putem să asumăm singurătatea și să lăsăm omului libertatea de a și-o asuma sau nu. În cazul omului din Evanghelia de astăzi, avem de a face nu cu o însingurare benevolă, ci cu o abandonare. În primul rând, el este lipsit de libertate și, în al doilea rând, el este abandonat de cei din jur. Așa încât pierde casa, pierde comunitatea și trăiește în pustie. Omul acesta, credem noi, nu știe că este demonizat. Suferința lui, cred că nu era din faptul că era demonizat, pentru că el deja nu mai are personalitate. Eul lui era dedublat. Pentru că noi niciodată nu putem fi singuri. Întotdeauna suntem locuiți de ceva, ori de rău, ori de bine. Dacă se uită cineva sau studiază taina botezului, să vedem că atunci când omul, când pruncul este adus, în cazul în care pruncul nu vorbește, dacă este botezat un om matur, el trebuie să spună: mă lepăd de satana, adică se golește de tot ce este în rău, dar nu rămâne așa. Nu rămâne golit. Imediat după ce spune asta, trebuie să spună: cred în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Adică imediat el se locuiește sau se inhabitează de altceva care este superior. Deci, în felul acesta, vedem așadar că omul nu știm, nu suntem siguri dacă el avea conștiința faptului că era demonizat. Suferința lui provenea din altă parte. Din faptul că oamenii nu-l mai căutau. Oamenii nu vreau să-l mai vadă. Suferința lui ținea de singurătatea impusă din exterior și abandonare. Și numai ceilalți știau că el are o problemă. În general, omul, atunci când are o problemă, de exemplu, să luăm numai cazul alcoolismului, că tot am făcut mențiune, foarte rar, în absolut cazuri limitate, sunt oameni care acceptă că sunt dependenți de o anumită boală, mai ales de alcoolism. Oricând ei spune, e ceva, se întâmplă ceva, spune, nu, numai de data asta, dar nu se întâmplă în mod deosebit. Așa încât izolarea devine chinul lui. Nu atât faptul că e purtat, pentru că așa cum spuneam, euul său nu mai exista, era supus, umilit de un alt eu, care era euul personalizat al răului. De ce spun personalizat? Din cauza că Iisus vine și spune, încearcă să le elibereze. Iar demonul, nu se mai roagă omul, ci demonul spune, ai venit, Fiul al lui Dumnezeu, te rog, nu mă chinui. Și zice că Iisus îi poruncea demonului să iasă din el. Așa încât este ceva personalizat. Iar acest chin al izolării impuse l-a făcut să plece din casa sa și să-și piardă identitatea. Iar identității lui i s-a substituit demonul. De aceea nu mai era numit cu numele, era numit îndrăcitul sau demonizatul. Iată așadar, iubiți credincioși, că avem de-a face aici cu o stare de rău care se vrea a fi naturală și de care omul nu-și dă seama, ci suferă în mod inconștient. Ca și cum un copil care suferă, nu-și dă seama de ce boală are, nu înțelege boala, nu știe cum și dacă trebuie să fie tratat, ci suferă. Și atât. La starea aceasta a fost adus omul de Sfânta Evanghelie de astăzi. Dar atunci când vrem să ieșim din starea respectivă, cum spuneam, în starea de suferință, trebuie să existe un punct de lumină, trebuie să existe o valoare, un alt eu la care să ne raportăm. Și de aceea, eul spre care ne îndreptăm noi, cel puțin noi, creștinii, este Mântuitorul Iisus Hristos. Cel care vindecă, cel care alină, cel care vine uneori din propria lui inițiativă, alteori așteaptă să fie chemat, să fie invitat. Dar în cazul în care euul nostru nu mai are atâta putere încât să-L invite pe Hristos în viața noastră, Hristos se face simțit, se face prezent. Atunci singura datorie a omului este, așa cum se spune în Apocalipsă, doar să-i deschide omului, să-i deschide lui Hristos omul inima sa. Ce ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi? Pentru că sunt destule învățăminte. O primă învățătură pe care o deducem de aici este că în Sfânta Scriptură, dacă o să citiți, oriunde se vorbește despre boală, se vorbește imediat și despre vindecare. Chiar și atunci când este vorba despre o boală sufletească. Cea mai mare îmbolnăvire a omului a fost păcatul strămoșesc. Pentru că atunci omul s-a rupt de sursa vieții. S-a rupt de Dumnezeu. Și l-a perceput aceasta ca în străinare definitivă. Este o opțiune greșită pe care omul a avut-o și în felul acesta Dumnezeu, respectându-i libertatea, l-a lăsat. Adam și Eva au refuzat să mai fie cu Dumnezeu, ascultând de șoapta celui rău. Însă n-au mers până acolo, eul lor nu a fost atât de denaturat sau de posedat încât să devină subiect al lucrării celui rău. Ci doar s-au rupt de Dumnezeu, crezând că fac un lucru care îi avantajează. Crezând că orice decizie pe care o iau este în beneficiul lor. S-a dovedit că nu este așa. Deci aici avem imaginea de boală ontologică, ființială. Întreaga natură umană s-a corupt prin această decizie greșită în care eu deschis ușa în loc să rămână ușa deschisă a sufletului în fața lui Dumnezeu, au deschis ușa intrării răului în viața lor. Consecința se știe. Și de aceea omul după aceasta este în permanentă căutare a primei valori. Dar ce vedem? Este că imediat, dacă citiți Sfânta Scriptură, imediat după ce se istorisește despre păcatul strămoșesc, apare și vindecarea. În capitolul 3 al cărții Facerii, versetul 15, se arată și care, de unde va veni vindecarea de păcatul acesta foarte grav. Când Dumnezeu îi spune femeii, și șarpelui și femeii, adresându-se celor doi pentru a nu lăsa omul în disperarea suferinței, îi spune dușmănie, îi spune diavolului, dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi ție capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Acest text este privit în teologie ca fiind proto-evanghelia, adică prima veste bună pe care a primit-o umanitatea. I s-a spus, veți fi vindecați. Cineva va veni și va zdrobi capul șarpelui. Pentru că sub forma șarpelui s-a arătat diavolul în Eden. Și acest cineva care avea să curme definitiv puterea răului, avea să fie Hristos. Și mare diferență între puterea lui Hristos și puterea răului. Pentru că răul ce poate să facă? Să înțepe călcâiul. Dar Hristos care vine nu doar rezolvă temporar problema răului și a suferinței ontologice, ființiale, de data asta nu ne referim la suferința fiziologică, ci El spune zdrobește capul șarpului. Adică îi desființează de tot influența definitivă. Și atunci, desființând puterea demonului, omul primește și garanția sau puterea viețuirii veșnice sau în viețuirii prin Hristos cel înviat. Spuneam că este ca un duel al forțelor copleșitoare. De aceea revin asupra acestei imagini prin faptul că vedem că în Gadara, în pustie, aici se petrece un conflict în care sunt implicate mai multe entități, mai mulți oameni, comunități și așa mai departe. Și credem că, dincolo de aspectul istoric, al faptului că Iisus realmente s-a dus în ținutul Gadarei și l-a vindecat pe acest om, avem și o imagine, aș spune, metaforică, dar care ne poate ajuta să înțelegem mai bine de ce suntem aici, de ce ne rugăm, de ce credem în Dumnezeu. Este un conflict care conduce la ideea că între împărăția lui Dumnezeu și puterea Întunericului este o mare și ireconciliabilă diferență. Pentru că împărăția lui Hristos este subiectul predicării lui, iar întunericul apare spontan pe aici pe acolo în istorisirile Sfintei Scripturi. Dar în permanență există această tensiune și de aici noi putem să vedem cât de mare este diferența între ce vrea Dumnezeu cu noi și de la noi și cât de ușor putem fi depersonalizați de răul care ne-ar putea stăpâni. Cât de greu este să faci binele și cât de ușor este să cazi pradă răului. Or, acest lucru se vede în faptul că spre rău s-au orientat mai mulți. Și păzitorii turmei de porci, și locuitorii ținutului Gadarei, și animalele înseși care s-au aruncat în mare. Deci, victime după victime căzute pradă răului. Singurul care nu cade pradă răului este omul vindecat, care s-a ancorat definitiv către Hristos. Pentru că, ați văzut, se spune în text că, deși ceilalți au spus pleacă de la noi și s-au împrăștiat, Iisus a urcat în corabie și acest om a venit repede după el și a spus lasă-mă să vin după tine. Iar Iisus a zis, nu, du-te înapoi la casa ta. Foarte interesant și important acest înapoi. Adică el fusese izgonit din casă. Du-te înapoi la casa ta și spune tuturor cât de mult bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci, să se întoarcă acasă, iar putem să înțelegem într-o formă alegorică, dar foarte important. Acasa noastră este cerul. Este împărăția lui Dumnezeu. Întoarce-te în comuniune. Nu mai fi un înstrăinat. Revin-o la Tată, la Părintele. De aceea și Fiul cel pierdut, risipitorul, cât timp a fost înstrăinat, n-a avut liniște, la fel cum nici omul din Evanghelia de astăzi n-a avut liniște. Și așa cum noi când ne înstrăinăm de cineva drag, n-avem liniște. Și până când nu ne întoarcem la, nu numai la casa, acasa noastră ca spațiu geografic, ci ne reîntoarcem la rădăcinile existenței și identității noastre, unde ne regăsim de la începuturi. Ori fiecare om trebuie să poarte în sine acest acasă. Și în momentul în care se regăsește pe sine ca acasă, el trebuie să dea mărturie despre Dumnezeu. Cea mai mare și mai puternică mărturie nu este cea din cărți, este cea din viață. Și dacă îi spui unui om cum lucrează Dumnezeu cu tine, e foarte posibil să-l aduci la credință. Dacă îi spui ce cărți minunate ai citit și ce ar trebui să mai citească, e foarte posibil să-l informăm. Dar nu-l transformăm. Ori transformarea nu presupune reformare, ci presupune o mărturie vie. Pentru că viața este, pentru că Biserica pune prin Sfânta Scriptură înaintea ochilor noștri, mărturia vie. Așadar, viața Bisericii, pentru că tot am vorbit de acasă, viața Bisericii este pusă la dispoziția oamenilor singuri. Deci, în zilele trecute, în urmă cu câțiva ani, am contribuit la producerea unui film. Se numește Tainele rugăciunii lui Iisus. Și era o echipă din Statele Unite ale Americii care lucra la acest film și care acum se poate găsi pe internet. Și una dintre întrebările pe care acești oameni au pus-o în alpa Sfântului Iustinian de la Maramureș a fost: uitați-vă la acea cameră din fața dumneavoastră, sticla aceea, și gândiți-vă că în spatele ei sunt 40 de milioane de oameni singuri în America. Singuri, nu în sensul că sunt în pustie, ci în habitatul lor, în spațiul lor de locuit, în apartamentul sau casa lor, sunt izolați de mulți alții. Ce le-ați spune acestor oameni? Și atunci Preasfințitul a vorbit despre Dumnezeu persoană. Că indiferent cât de singur ai fi, că vrei tu sau că te-au izolat ceilalți, ai o persoană care nu te părăsește niciodată. Și acesta este Dumnezeu. Ori Dumnezeu unde te îndeamnă să te îndrepți? Către comuniune, către biserică. Dacă omul se îndreaptă înapoi către casa sa și spune cât bine i-a făcut lui Dumnezeu, înseamnă că pentru noi casa noastră este casa lui Dumnezeu. Și atunci ne regăsim aici. O altă experiență minunată pe care am descoperit-o cu ceva ani în urmă a fost că într-o noapte de anul nou, o noapte în care știți că se promovează foarte mult partea comercială, revelioane ale diferitelor categorii, petreceri, foc de artificii și tot, orice numai să plece într-o altă direcție, am mers într-o biserică de aici în Iași, unde se făcea slujbă de toată noaptea, liturghie de noapte. Și nu m-am așteptat să găsesc o biserică plină ochi de oameni. Oameni care își găsesc sensul în casa lui Dumnezeu și o caută pe aceasta. De ce? Păi noi venim singuri în lume și plecăm singuri din lume. Venim însingurați și plecăm însingurați. Însă, între singurătatea inițială și finală, se află biserica. Se află comuniunea la care suntem chemați. Din momentul în care am apărut în lume, prima experiență este comuniunea familiei fiziologice. Apoi, comuniunea familiei mari. Prin botez intrăm în biserică. Suntem primiți în biserică. Iar atunci când plecăm, nu luăm pe nimeni cu noi, așa cum erau tradițiile vechi, în care le puneau în morminte saci cu cereale, unelte și alte lucruri din viața lor, ca și cum ar fi continuat viața într-o formă văzută sau practică, noi plecăm din această lume însoțiți de o persoană. Și este persoana Mântuitorului înviat, care ne conduce în comuniunea trăimii. Și aici este frumusețea învățăturii creștine, care arată că nu ne stingem și nu plecăm în neființă, ci plecăm într-o altă comuniune de persoane, în care nu vom fi niciodată singuri. O altă învățătură este aceea că trebuie să lucrăm mai mult cu ego-ul nostru. Ego-ul care ne conduce la egoism. Spun aceasta din cauza că există și oameni care au ajuns să se înstrăineze datorită accentului prea mare pus pe propriul ego. Și pentru aceasta e bine să medităm asupra parabolei omului care i-a rodit țarina. El trăia în mijlocul unor oameni. Din momentul în care a început să aibă multe bogății și a rodit țarina, nu s-a mai adresat nimănui. S-a adresat doar propriul ego. Și a spus, suflete, ai multe bogății de acum înainte. Mănâncă, bea, veselește-te. Voi face hambarele mele, voi strica vechile hambarele mele, voi aduna bogățiile mele și toate ale mele. Și în felul acesta, deși rămânea în lume, el se înstrăina de lume. Și un ultim lucru care probabil că nu toată lumea este de acord cu el, dar îmi fac datoria de a-l menționa. Mai avem un mod în care, din păcate, experimentăm însingurarea. Însingurarea prin comunicare. Culmea este că e un paradox. Psihologii constată astăzi că cea mai mare însingurare se produce prin dependența de mijloacele de comunicare, internet, cu toate programele și cu toate sistemele lor. Deci, tehnologia informaticii duce la o izolare a omului, la reducerea capacității sale de creativitate, reducerea capacității de comunicare directă și personală și refugierea omului într-o realitate virtuală. Din spatele calculatorului, fiecare persoană își recreează profilul, își dă un alt nume, se prezintă sub o altă înfățișare, așa încât el, practic, din spațiul acesta virtual, ajunge să creadă că poate să rămână cel care se dorește a fi, nu cel care este în realitate. Așa încât tentația cea mare este de a înlocui viața reală cu viața virtuală și pe Hristos de a-L înlocui cu jocurile. Nu insist asupra acestui aspect, din cauza că sunt studii de specialitate și pe care, dacă veți vrea să le studiați, să le citiți, o să vedeți că tot ceea ce se întâmplă, înclinația spre violență, violența fără precedent din școlile noastre, violența fără precedent din societatea americană, unde se știe că aproape săptămânal avem câte o știre de genul acesta, ține tocmai de tentația omului, tendința omului de se orienta numai spre sine, și tendința omului de a aplica în viața reală ceea ce a învățat în viața virtuală. Și dacă într-un joc din ăsta se promovează foarte mult violența, sunt oameni suficient de slabi sau labil psihic ca după aceea să ia imaginea sau preocupările de acolo și să încerce să le aplice în viața de zi cu zi. De aceea e bine să luăm aminte la acest text evanghelic, care, vedeți, deși este scris pentru atunci, el face subiectul preocupărilor noastre de astăzi, și să căutăm liniștea aceea sau singurătatea aceea pozitivă, dar care nu trebuie să fie mult prea îndelungată, pentru a nu deveni patologică. Deci singurătatea în care ne reîntâlnim cu Dumnezeu, ne golim sau ne îndepărtăm de preocupările cotidiene stresante, cum se spune în limbajul practic, ne reîncărcăm bateriile regăsindu-L pe Dumnezeu din inima noastră și apoi readucându-L în mijlocul celor în care trăim. Revenind, cum spuneam, acasă, adică în locul unde putem să reexperimentăm personal și să dăruim dragoste, mulțumire și înțelegere. Amin.